Moi bos días a todos e todas e benvidos outra semana máis á nosa axenda cultural de Radio Ateneo Podcast. Eu son David Sobrino.
E eu, Pablo Pedreira.
Imos comezar hoxe, como todos os luns, cos eventos desta semana. Imos aló.
O luns 6 de febreiro, o Ateneo de Santiago ten programado unha conferencia organizada pola sección Arte, Educación e Cultura, titulada Cerámica, Función e Deseño. Estará impartida por Miguel Vázquez, profesor de Cerámica de Vigo. A charla terá lugar a partir das 7:30 en a Fundación.
En canto a música en directo, o xoves 23 temos un novo concerto da tempada 2022-2023 da Real Filarmonía de Galicia co título Iluminacións, da man de Joana Carneiro. Será o xoves 9 no Auditorio de Galicia ás 8:30 da tarde.
Poderemos desfrutar o domingo 5 da Banda de Música Municipal de Santiago de Compostela no Teatro Principal ás 12:00 PM, como parte da tempada Sonarte 22-23, desta vez co espectáculo titulado Cando Danzábamos, unha mostra das raíces do folclore que nos impulsan a danzar.
Esta semana tamén se celebra o concerto do 10º ciclo de cámara Hilario Curtier, a cargo do alumnado do Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela. Será o martes 7 e o mércoles 8 no Paraninfo da USC, ás 8:15.
Chega a Santiago de Compostela o espectáculo de danza El Lago de los Cisnes, no Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia, o sábado 11 ás 8:30.
Compostela Cultura presenta o seu programa de artes escénicas para o primeiro semestre de 2023. Son un total de 32 propostas de teatro, danza e circo cunha programación especial en familia. Os días 9, 10 e 11 temo la presentación teatral Pirolíticos, un proxecto que fala das novas masculinidades e outros conceptos que o feminismo achegou nas últimas décadas. Será no Teatro Principal ás 8:30 da tarde.
Poderemos desfrutar tamén do espectáculo Shakespeare en Roma, que nace como unha oportunidade para unir tres momentos da historia. O presente, o período isabelino e a Roma clásica, a través da guerra, a violencia e a loita polo poder que guían o destino dos personaxes. Comeza o día 9 no Colexio de Fonseca ás 7:00 PM.
Se estás interesado na literatura e na filosofía, o mércores día 8 non te podes perder o taller centrado na figura de Clarice Lispector. Esta actividade forma parte do programa 12 Mestres en Discípulo, presentado pola Fundación Eugenio Granel, no que tratan de presentar figuras do pensamento que seguen sendo moi actuais. As sesións serán moi interactivas, cunha duración de 1 hora e media, dende as 6:30 ata as 8.
O día 12, ás 7:30, a Parroquia Compostela de Marrozos celebra o seu tradicional entroido co espectáculo dos chamados Xenerais da Ulla, que implica toda unha escenificación na que interveñen diferentes personaxes.
Sobre exposicións, o sábado 11 é o último día para desfrutar da exposición Seguitur. Este é un proxecto artístico que consiste na produción dunha serie de pezas bidimensionais e tridimensionais de madeira e tecido que proceden da observación e da manipulación que Julia Huete realiza sobre formas e materiais relacionados co vestido. Podedes visitala na sala Zona C de 11 a 2 e de 4 a 7.
E por último, a Fundación de Moto Club Compostela, unha asociación deportiva cultural de entusiastas do mundo da moto con sede en Santiago de Compostela, celebra unha exposición en conmemoración do 70 aniversario. Esta exposición é unha homenaxe para dar a coñecer a historia e a evolución deste tempo das motocicletas, as vestimentas e outros obxectos curiosos. Estará disponible ata o domingo 12 na Casa do Cabido.
E ata aquí a axenda cultural desta semana. Espero que poidades desfrutar coa grande oferta cultural que temos todos estes días en Compostela. Que pasedes unha agradable semana e ata a próxima.